ki player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şun 2019-njy ýylyň 10-njy iýuly hepdeni çarşamba günü. Şunki programamyzda Marinin itiraf kesilhanalarında tülük terminalları işlemeyer, Korunuk Ministerliğinin Aşgabatdaki kəbir etirhanalarındaki hammamlara çəklendirmelerin girdilendigi aydilyar ve beylik maglumatlarımızı dinləpilersiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün təzelikleri bilen tanıştıryarın. Amerika İranın liderleri bilen dartkınlıkların barha itileşen dövri, İranın ve Yemen'in kinar yakalarındaki gemi katnav yollarının goroglulugunu kepillendirme üçin harbi koalitsiyanı düzmek uğrunda tagallay eder.
We are engaging now with a number of countries to see if we can put together
Biz Hormuz boğazındaki ve Bab al-Mandab boğazındaki hareket azatlığını kepillendirecek koalitsiyanı düzmek uğrunda ençeme devletler bilen gepleşikleri alıp baryarız deyip Amerikalı General Joseph Dunford Korunmak Sekretarının vizipesini yerine yetirici Mark Esper ve Devlet Sekretarı Mike Pompeo bilen geçiren gepleşkinden son jurnalistlere gurrun verdi. Dunford koalitsiyanın düzümüne girmegine karasılan devletlerin sanı varada hiç zat aytmadı. Taliban ve Uwan cemiyetinin vekilleri Katar'daki gepleşiklerin devamında siyasi çözüt boyunca yol kartası bağıtında ılalaştılar. Bu Uwanistan'daki devam ediyen 18 yıllık urşu toktatmak uğrundaki mühüm adım hükmünde hasetlendirildi. Emma gepleşiklerin neticeleri boyunca Pashto, Dari ve İngiliz dillerinde çap edilen rezolüsyalarda kevr mühüm kapma karşılıkları var. Amerika'nın Uwanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad'ın 9. iyulda resmi bolmadyk terjime diýilip atlandyrylan rezolýusiýasynda Talibanyň we Uwanary delegatlarynyň aýallaryň siýasy, sosial, ykdysady, bilim we medeni hak hukuklaryny islamyň gymmatlyklaryna laýyklykda kepillendirmek barada ılalaşandyklary bellenilýär. Bugün Watar tarapyndan goldunylan Kabul hökümetiniň öňe sürýän esasy şertleriniň biridir. İngiliz tercümede Talibanın Uwanistan'dan daşary ýurtda güýçleriň çykarylmagy boýunça edýän talaby bilen baglalykda hiç zat aýdylmaýar. Talibanın aglawysynyň esasy dili bolan Pashtuça çap edilen rezolýusiýada bolsa, ýol kartasynyň çäginde daşary ýurtda güýçleriň çykarylmagynyň hem göz öňünde tutulýandygyny ýetirýär. Emma dokumentiň bu nuskasynda aýallaryň hak hukuklary barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski suýul 24-nji awgustda bellenilýän garaşsyzlyk güni münasibetli gymmatbaha diýip häsiýetlendiren harby paradyň geçirilmejekdigini aýtdy. 9-njy iýulda özüniň Facebook hasabynda ýerleşdirilen video ýüzlenmesinde Zelenski parad üçin harçlanmaly 300 million grivnanyň, ýagny 11.7 million dollaryň harby gullukçylara berilejekdigini aýtdy. Bu gaty dabaraly we elbetde ardan däl. Bu pullary gahrymanlarymyza bersek gowy bolardy diýip Zelenski bellädi. Ukraina 1998-nji ýyldan bäri harby paradlary geçirip gelýär. Bu tecrübe 2010-2013 yıllar ağırlığında Moskva bilen dostluklu katnaşıkları bolan Prezident Viktor Yanukovych'ın dövründe toktadılıpdi. Yanukovych 2014 yılda Evromaydan protestlerinin devamında Rusya aşıpdi. Ukrayna'nın ozolki Prezidenti Petr Poroshenko'nun dövri yurtta her yıl gingerimli harvi paratlar geçirilerdi. Sonunda yurdun gün doğrunda Rusya tarafından koldanilen separatistler bilen baryan urus dövri harvi pudogundaki geçirilen reformaların neticeleri görküzülýärdi. Urus 2014-nji ýylda haçanda Russiýa Krimi basyp alanyndan soň başlady. Rus resmiýleri Sibiriň Irkutsk sebitine gelen suw joşmasynyň neticesinde hilak bolanlaryň sanynyň 24-de ýetendigini mälim etdiler. Irkutskyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça edarasynyň 10-njy iýulda beren maglumatyna görä, hadisede 24 adamyň ölendigi tasdiklanylypdyr. Mundan başga da 9 adam direkt ýetdi diýilip hasaplanylýar. Resmiler 486 adamın sol sanı 116 çağanın hem kesilhanalarda becerge alyandığını aittiler. Mundanın suv coşmasının neticesinde 107 şehere ve ova zeperin yetendiği 10.800 cayın veyran bolonduğu ve 33.000 adamın öylerini terk etmeyi mecbur kalandığı aydılıptı. Resmiler arasalayış işlerinin devam ediyendiğini belleyerler. Deslapki maglumatlara göre suv coşması 29 milyard rubl, yani 454 milyon dollar mösveründe ziyan yitirpti.